Din hija 96 poddata fis-sensiela Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Jew ukoll l-ewwel waħda s-sena 2008 u fil-poddata tal-lum ser nisimgħu l-mużika li intom ivvutajtu bħala l-favorita tagħkom għas-sena 2007. Biex nibdew, hawn huma Scream Daisy.
Tonight there's something we should talk about. Better I tell you than you finding it out. I know a place we can hide where it all breaks down. Follow me now. Come on, follow me down. Is it a right? I guess it's not too hard to do. Concentrate. Or is it too much to ask from you?
Is believing me not to scream Daisy la ana 96 poddata f'sensi la ta' mużika motiħor flimkien miħaj Tony Sant l-lum hija poddata speċjali l-fatt li kifattilkom anka fil-bidu issa sar naraw li ma kienu dawk is-siltiet li jintom ivvutajtu ħala l-favoriti ta'kom tas-sena li għaddiet iġbiri tas-sena 2007 u ftaħna bl-Scream Daisy propju għax l-Scream Daisy ivvutajtu għal-jom darbtejn ivvutajtu għal-Scream Daisy bħala l-aħjar album għas-sena 2007 u anka għażiltu il-video ta' Home Pretty bħala l-aktar wieħed illi irċiva voti. U għalhekk ftaħna bil-mużika ta' l-Scream Daisy mill-album tagħhom li jismu wkoll Scream Daisy. Żewġ kategoriji mill-ħamsa illi vvutajtu fihom din is-sena kellhom żewġ rebbieħa. Tista' ngħid li ġew draw, però nippreferi ngħid li kellna żewġ rebbieħa f'kull kategorija, l-fatt li meta jkollok draw proprjament ħadd ma jerbaħu ħadd ma jitlef. Nibdew bil-kategorija illi hija dik għall-single jew EP. Hawnhekk ivvutajtu bħala wieħed miż-żewġ rebbieħa lill-grupp Struppaw.
Come
Apparti l-ixtupaw u l-forza Malta bajta wahda ifvutajt ukoll bħala rebbieħa tal-kategorija tas-single jew EP l-Riffs u wahda mis-singles tagħhom tal-2007 li hija Jack the Ripper.
He wants to kill you off the century. Jack the Ripper said you won't catch me. He was a devil of society. So his name is on in history. Out the cobblestone streets of East. Paulie Nichols was the first to be. From the horror to the mystery, Jack the Ripper said you won't catch me. Then come early Sunday morning now. You can read about the Ripper in the early morning star. Then come early Monday morning now. Jack the Ripper was the killer and the killer said you won't catch me. Won't catch me. The hunt is on.
Jack the Ripper bilant riffs li fl-imkien ma' l-Forza Malta tal-ixtupaw intom u vunajtum bħala żewġ siltiet li huma rebbieħa tal-kategorija ta' singles u l-EPs għal 2007. U naddu għal-kategorija ta' dawk is-siltiet li ġew maħruġa permezz tal-internet. U hawnhekk ukoll għandna żewġ rebbieħa. L-ewwel rebbieħ jorbot mal-kategorija ta' qabel għal-fatt li din id-darba għanna għal-darba ħana l-Ray Merci Icante, pero l-darba ma' l-grupp li juħorti għaw li huwa l-characters. Is-silta hija One in a Million. Thinking Għatilkom li One in a Million minant characters hija waħda minn żewġ siltiet li jintom votajtu bħala rebbieħa tal-kategorija tal-dak il-materjal li nħareġ permezz tal-internet fis-sena 2007 u l-oħra hija minant xi ħadd li nistanajt li ħafna nies għadhom ma semgħux biha sfortunatament. U xi ħadd li huwa fost il-favoriti tiegħi personali tas-sena li għaddiet, is-sena l-2007, u intom votajtu hawnhekk għas-silta tiegħu Marshmallow Girl. Then who am Dean Savior?
Marshmallow girl, don't you say goodbye. Won't you take me away in the strawberry sky? We will swim all day in rainbow seas. There will float away on the pony breeze. When the night falls down, with the light of your heart, we'll find a way out. And if the night persists, we'll fight it out with the love that you give.
Interessanti din li Dean Savior kien għadu minar voti xejn wara l-ewwel ftit jiem ta' votar minnantkom u mbagħad semmejtu fil-poddata li kellna ftit tal-ġimgħat qabel ma spiċċat is-sena u intom bdejtu tivvotaw għalih galor tant li huwa spiċċa wieħed mill-żewġ rebbieħa tal-kategorija tal-materjal maħruġ permezz tal-internet. U qabel ngħaddu għall-aħħar kategorija li hija tal-Maltin bbażati barra, tajjeb ngħidilkom li jekk tixtiequ tkunu tafu aktar, mhux biss dwar din il-votazzjoni li għadna kemm għamilna, imma anke dwar din is-sensiela ta' poddati kollha jew hekk il-materjal ħafna minnu li qegħdin tisimgħu llum diġà ħareġ f'edizzjoni oħra ta' din is-sensiela ta' poddati, kollox ħlief fil-fatt l-ewwel silta li smajna minn l-Scream Daisy u dik li sanħalqu biha minnant ir-rebbieħa instema' f'poddati oħra, insomma kull madkom tagħmlu għal dan it-tarif u links u affarijiet oħra li għandhom x'jasmu madankollu u għal itmorru fuq il-website personality tiegħi li sibuha fuq tonysan.com. Minn hemmhekk ukoll tistgħu tagħmlu kuntatt dirett miegħi u jiena nieħu biex irdejjem meta nisma' minnant is-semmija ta' din is-sensiela ta' poddati, sew dawk li huma mużiċisti u sew dawk li huma nies li jammiraw il-mużiċisti Maltin. U bekk niġu għall-aħħar kategorija kif għattilkom hija dik tal-Maltin li jgħixu barra, kellna diversi hawnhekk nominati din is-sena ferm aktar billi kellna fis-sena ta' qabel u rebbieħa għal din is-sena skont il-voti tagħkom huma il-Mathematical bil-LP tagħhom Electrofant u se nisimgħu proprju s-silta Electrofant. profan ta' John Jay li huma mathematical aħna ġejna f'tbim tal-poddat tal-lum fis-silsila ta' mużika motiħor flimkien miegħi Tony Sant. Mill-ġimgħa d-dieħel aħna nerġgħu lura għall-poddati regolari f'din is-sensiela u għamilnala tajjeb li ngħidilkom ukoll illi din il-poddata l-istess bħalma kellna fil-poddata tas-sena l-oħra, l-ewwel waħda tas-sena, hija wkoll f'edizzjoni enhanced illi intom barra li tistgħu tisimgħu il-poddata anke jekk għandkom l-iTunes. Tistgħu taraw anka ritratti u links direttament fil-poddata anka mingħajr ma tmorru fuq tonisan.com għal dak kollu illi smajtu fil-poddata tal-lum. Qabel ninsa nixtieq ukoll li nirringrazzja lil James Attart illi ħassib din is-sena li koordinalna l-votazzjoni permezz tal-Facebook. Naħseb illi kulħadd qabel illi l-Facebook ipprovda mod kif l-votar isir b'mod aktar fair għal kulħadd. U barra l-James nixtieq nirringrazzja wkoll lil dawk kollha illi votaw ikolli ngħid illi għalkemm ma laqniex ammont fenomenali illi forsi jiena xtaqt jew nkella pretendej, però mont u għawijħed sabiħ ħafna u koll barra minnek tajjeb illi għawijħed josserva illi kull min vvota vvota darba u barra milli vvota darba nafu u koll min vvota uxek. Kienet ħaġa sabiħa illi apparti illi vvotaw anka diversi mużiċisti vvotaw u koll dawk illi jammiraw l-dawn il-mużiċisti illi rebħu u anka l-oħrajn illi rċivew diversi voti u anka min forsi rċeva vot wieħed. Jew xejn, wara kollox din hija mhux kompetizzjoni, imma hija xi ħaġa biex wieħed jieħu speċi ta' barometru ta' dak illi jkun qiegħed għaddej matul dik is-sena. Insomma, sakemm nerġgħu niltaqgħu darba oħra, jiena Tony Sant bħal dejjem minn qalbi nawguralkom is-saħħa.